50 languages.
5
5
البلدان واللغات.
Země a jazyky.
John من لندن.
John je z Londýna.
لندن تقع في بريطانيا العظمى.
لندن leží ve Velké Británii.
هو يتكلم الإنجليزية.
On mluví anglicky.
Maria من مدريد.
Maria je z Madridu.
مدريد تقع في إسبانيا.
Madrid leží ve Španělsku.
Hia tatakallamu l-Ispaniya.
Ona mluví španělsky.
Peter wa Marta min Berlin.
Petr a Marta jsou z Berlína.
Berlín taqa'u fi Almania.
Berlín leží v Německu.
هل تتكلمان الألمانية؟
Mluvíte oba německy? Mluvíte obě německy?
London عاصمة.
Londýn je hlavní město.
Madrid وبرلين عاصمتان أيضا.
Madrid a Berlín jsou také hlavní města.
العواصم كبيرة وصاخبة.
Hlavní města jsou velká a hlučná.
Francie تقع في أوروبا.
Francie leží v Evropě.
مصر تقع في أفريقيا.
Egypt leží v Africe.
اليابان تقع في آسيا.
Japonsko leží v Asii.
Kanada تقع في أمريكا الشمالية.
Kanada leží v Severní Americe.
Panama تقع في أمريكا الوسطى.
Panama leží ve Střední Americe.
البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية.
Brazílie leží v Jižní Americe.